Baki söylemezsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki'm, can Baki'm, can sana kurban Baki'm.
Baki benim, Baki senin, Baki servetimiz. Baki yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 28 mart cümə günü. Bugün nədən danışırıq? Bizi hansı sınaqlar gözləyir? Bizi hansı sınaqlar gözləyir silsiləsindən növbəti müzakirəmiz olacaq bugün. Qonağımız görkəmli sənətçi, Yux Teatrının bədii rəhbəri Vaqif İbrahimoğlu. Azərbaycanda kim kimin kitabını oxuyur, kim kimin dərdini və sevincini bölüşür? Hansı cəmiyyət peşəkarlara daha çox önəm verir? Azərbaycan cəmiyyətində peşəkarlara münasibət necədir? Cəmiyyət üzvləri necə davranmalıdır ki, məhz öz işinin ustaları önə çıxsınlar? Postsovet Azərbaycanına, Sovet Azərbaycanından nə miras qalıb? Sovet dövründə sosial ədalətin daha çox qorunduğunu iddia edənlərin hansı arqumentinə haqq qazandırmaq olar? Hansını olmaz? Əhaliyyət düşüncəsi nədir? Əhaliyyət düşüncəsindən yaxa qurtarmağın hansı yollarına yiyələnmək lazımdır? Xoş gələcək üçün şəxsən sən nə etməlisən sualıdır. Daha çox kimə ünvanlanır? İnsan nə vaxt mən arxayın ölə bilərəm deməyə haqq qazanır. Bakı sakinlərini hansı kəsimlər ayırmaq olar? Azərbaycan vətəndaşı özəl əxlaqla ictimai əxlaqı necə fərqləndirir? Azərbaycan cəmiyyətində ictimai əxlaqın gərəyincə oturuşmasına nələr əngəl törədir? Və s. və ilə xır sualları birazdan qonağımızla, görkəmli teatr sənətçisi, Yux Teatrının bədii rəhbəri Vaqif İbrahimoğlu ilə və təbii ki sizlərlə birlikdə cavab tapmağa çalışacağıq. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz həmişəki kimi 050-744-101-7. Biz Azadlıq Radiosu.site vasitəsilə bütün dünyadan da dinləmək mümkündür. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərlər sizə mən çatdırıram. Kəbiran Dilavərli. Əsas xəbərlərdə. Açlıq aksiyası keçirən jurnalistlərə bugün bir nəfər də qoşulub, gözlənilir ki, aksiyaya qoşulanların sayı artacaq. Azərbaycanda demokratiya ilə bağlı elə bir irəliləyiş yoxdur, bunu Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyinin sözcüsü deyib. Hollandiya İslamın zorakılıqla bir tutulmasının əleyhinədir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Enullah Fətullayevə dəstək üçün aclıq eləyən jurnalistlərə bu səhər bir jurnalistə qoşulub. Bu gündəlik Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Elşən Balaxanlıdır. Dünən səhər qəzetin şef redaktoru Şahbələt Çobanoğlu, axşamdan isə Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Zahid Səfəroğlu aclığa başlayıblar. Jurnalistlər həbsdəki həmkarları Enullah Fətullayevə dəstək verirlər. Şahbələt Çobanoğlu aksiyaya qoşulanların sayının artacağını bildirir.
Bəziləri müraciət ediblər, aksiya ərzində qoşulacaqlar. Yəni, müraciətlər olunub. Mən dəqiq bilirəm ki, gündəlik Azərbaycan xeyli əməkdaşı aksiyaya qoşulacaq.
Şahbələt Çobanoğlu, Enullah Fətullayev martın 26-dan həbsdə aclığa başlayıb, jurnalist işinə ədalətli və qərəzsiz baxılmasını, həbsdə olan həmkarlarının azadlığa çıxmasını tələb edir. O, terrorla hədələmədə, milli ayrılı seçkilik salmaqda, vergidən yaymaqda günahlandırılıb, 8 il yarım cəza alıb. Enullah Fətullayevə dəstək üçün aclığa yeni fikir gənclər hərəkatının sədri Ruslan Bəşirli, Rasim Əkbərov, sabiq polis rəisi Müşfiq Mədətov da qoşulublar, onların hər üçü həbsdədir. Bu barədə Azadlıq Radiosuna hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus məlumat verib. Azərbaycanda seçki ilinin ilk 3 ayında demokratiya ilə bağlı vəziyyət keçən ilki kimidir, elə bir irəliləyiş yoxdur. Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyinin sözcüsü Jonathan Henik belə deyib. Henik deyir ki, seçki təkcə seçki günü baş verən hadisə deyil. Hakimiyyət azad və ədalətli seçki keçirmək üçün həmişə çalışmalıdır. Amma bu 3 ayda insan haqları sahəsində vəziyyət Amerika Dövlət Departamentinin keçən ilə dair hesabatında olduğundan irəli getməyib.
Jurnalistlər həbsdə olmamalıdır, sərbəst bir şəkildə işləməlidir. Jurnalistlər üçün yaxşı şəraitlər olmasa, təbii ki, bu Azərbaycanın demokratik inkişafı çox mənfi bir şəkildə təsir edəcək.
Jonathan Henik, xəbərlərimiz davam edir. Daşkəsəndə bu gecə yenə meşədə yanğın başlayıb. Güclü külək Daşkəsən rayonunun Çıralı kəndində meşə yanğının qarşısını almağa imkan verməyib. Dünən gecə meşə ərazisində yeni yanğın ocağı yaranıb. Külək yanğının ətraf ərazilərə keçməsinə səbəb olub. Bir-birindən 500 metr aralıda yerləşən iki yanğın ocağında təxminən 27 hektar meşə ərazisi məhv olub. Daşkəsən icra hakimiyyətindən Meydanəli Yolçiyev məlumat verir.
Yüzü külək aparıb, xeyli kənara, harada 1 kilometr məsafədə aparıb, orada da quraq ağaclar var, qayalıqdır, ora laf heç əl çatmaz yerdə, orada aparıb salıb, orada yanır.
Meydanəli Yolçiyev, kənd sakinləri Meşə Təsərrüfatının və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları yanğınla mübarizə aparırlar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bağdatda 10 minlərlə Şiyə etiraz yürüşü keçirib hökumətin Bəsrədə radikal Şiyə ruhanisi Müqtədə Sədrin tərəfdarlarına qarşı əməliyyatlarını pisləyiblər. Bəsrənin özündə isə bir neçə gündür ki, şiddətli döyüşlər gedir. Başnazir Nuri Əl-Maliki Bəsrəyə gəlib radikal ruhani Müqtədə Sədrlə silahı yerə qoymağa bugünə kimi vaxt verib. Əs-Sədr isə başnaziri Bəsrəni tərk eləməyə çağırıb, bundan sonra danışıqlara başlamağı təklif edib. İndiyəcən döyüşlərdə onlarla adam ölüb. Hollandiya hökuməti İslamın zorakılığa bərabər tutulmasının əleyhinədir. Hollandiyanın başnaziri Jean-Peter Balkenende belə deyib. Hollandiyalı deputat Wilders İslam haqqında mübahisəli filmini, fitnə filmini internetdə yerləşdirib. Azadlıq partiyasından alınan deputat Wilders Quranın ekstremizm mənbəyi olduğunu deyib. Hələ yayılmamışdan film müsəlman aləmində qəzəb doğurub. Hollandiyanın başnaziri deyib ki, filmin məqsədi müsəlmanları qıcıqlandırmaq olmayıb, amma qıcıqlandırıb. O deyib ki, incimək də aqressiyaya, hədəyə əsas vermir. Amerika Dövlət Departamenti Belarusda hakimiyyətin müxalifətçiləri və medianın mitingində iştirak edənlərə qarşı zor işlətməsini pisləyib. Minskdə polis iştirakçıları dəyənəklə qovub, 30-a qədər müstəqil jurnalist, 12 nəfər isə şəhər sakinini saxlayıb. Dövlət Departamenti deyib ki, Prezident Lukaşenkonun qəddar rejimi fundamental insan haqlarına hörmət eləmir. Bunlar indi olan əsas xəbərlər idi. Azadlıq Radiosunda növbət xəbər buraxılışı 1 saatdan sonra saat 1-də olacaq. Verilişimiz isə Can Bakı proqramı ilə davam edir.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaillı sizləri salamlayıram, əziz dinləyənlər. 28 mart cümə günü bizi hansı sınaqlar gözləyir? Bu silsilədən növbəti verilişimizə başlayırıq. Biz bu silsiləni tanınmış şair, millət vəkili Vaqif Səmədoğlu ilə açdıq. Görkəmli piyanoçu Fərhad Bədəlbəyli ilə davam etdirdik. Sonra tanınmış naşir İsmail Vəlin Öməroğlu bizim qonağımız oldu. Ən sonda ünlü bəstəçi Cavanşir Quliyevlə bizi hansı sınaqlar gözləyir, Azərbaycanı hansı sınaqlar gözləyir mövzusunda söhbət elədik. Bugünkü qonağımız görkəmli teatr sənətçisi, Yul Teatrının bədii rəhbəri Vaqif İbrahimoğlu olacaq. Gəldiyim anda yürüdüm aynı zamanda. Gündüz gece, gündüz gece. İki kapılı bir handa gidiyorum. Gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Bizi hansı sınaqlar gözləyir Can Bakıda bugün? Bunu söhbət edəcəyik, bunu araşdıracağız. Qonağımız dediyim kimi görkəmli sənətçisi Vaqif İbrahimoğlu olacaq. Vaqif ilə söhbətimiz birazdan olacaq. Vaqif hələ studiyamıza gəlməyib. Hələlik sözü verək Fərəhə, görək Can Bakıda nələr var, nələr yox. Nələr gözlənilir?
Heç sözün açığı bu mahnını kəsib bu küləkli hava haqqında məlumat vermək istəmirəm. Ancaq son günlərdə havada anomaliyalar müşahidə edirik. Əvvəlcə bir 23-30 dərəcəyə qədər isti müşahidə olunur. Sonra səhərsi gündə saniyədə 30 kilometr sürətlə əsən külək müşahidə olunur. Lakin hidrometeoroloji proqnozlar bürosundan deyirlər ki, mart keçid ayı olduğuna görə bu cür qeyri-sabit hava şəraitini normal qarşılamaq olar deyəlim. Dünən gecə abşurunda kəskin külək müşahidə olunur. olunub. Gecə saat 1-2-də paytaxtda küləyin maksimal sürəti 30 km bölü saniyəyə çatıb. Bugünə gəlincə, bugün havanın necə olacağı barədə qoy biz hidrometeoroloji proqnozlar bürosuna Umayra Tağıyevanın məlumatını dinləyək.
Gün ərzində hələ güclü küləyə davam edəcək. Küləyin sürəti düzdür bir qədər azalsa da, amma hələ də 25-27 metr deməli qeydə alınır. Axşama doğru küləy bir qədər mülayimləşəcək və saniyədə 13-17 metr təşkil edəcəkdir. Bugün gün ərzində hava şəraiti ümumiyyətcə tutqun olacaq. Küləy bir qədər mülayimləşəcək, amma axşama doğru yarımadanın bəzi ərazilərində az yağışlı istisna olunmur. Fasilələrlə yağışlı hava şəraiti ölkə ərazisində ayın 29-una dək davam edəcək. 29-undan sonra isə havalar tədricən sabitləşəcək.
Nə gözəl, yağış olacaq demək.
Bəli, bugün yağış da olacaq, yağış. Küləy də olacaq. Ancaq sabahdan söz verdilər ki, artıq düzəlməyə başlayacaq, mülayimləşməyə başlayacaq. Bugün Bakıda Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ədliyyə Departamenti və ATƏT-in maliyyə dəstəyi ilə insan alverinə qarşı mübarizəyə həsr olunmuş xalq konfrans keçirilir. Bu konfrans dünəndən işə başlayıb və həmin tədbirdə Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanlarının, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri, həm də Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyasının və digər təşkilatların təmsilçiləri iştirak ediblər. Bugün Bakıda başqa bir beynəlxalq konfrans da gedir. Bu konfrans da 1918-ci ilin martında Bakıda və Azərbaycanın digər bölgələrində törədilən qırğınlara həsr olunub. Konfransda tarixin bir günü və ya bir günün tarixi adlı sənədli film nümayiş etdirilib. Bu tədbir də Azəri Türk Qadınlar Birliyi və Dünya Azərbaycanlılar Konqresinin təşəbbüsü ilə keçirilir. Tədbirin özü martın 30-una qədər davam edəcək və sonda konfrans iştirakçıları adından beynəlxalq təşkilatlara müraciət də qəbul ediləcək. Onu deyim ki, 31 mart qırğın günü dövlət səviyyəsində də qeyd olunacaq. Bu barədə Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbəsinin sektor müdiri Qafar Əliyev məlumat verib. O deyib ki, bu hadisənin 90 illiyinin qeyd edilməsi istiqamətində dövlət səviyyəsində işlər aparılır. Bunun üçün məsələn filmlərin çəkilməsi, xüsusi kitabların Azərbaycan, İngilis və Rus dillərinə buraxılması və sərə nəzərdə tutulub. Həmin dərgilər isə müxtəlif dillərdə dünya ölkələrinə yayılacaq və bugündən başlayaraqsa kütləvi şəkildə Azərbaycan televiziyası və kütləvi informasiya vasitələrində bu istiqamətdə elmi nəzəri məqalələr dərc olunacaq, konfranslar və simpozyumlar təşkil olunacaq. Martın 30-unda biz efirdə olmayacaq, canlı olaraq olmayacaq. Ona görə mən onu bir də xatırladım ki, Azərbaycan martın 30-unda yay vaxtına keçir. Martın 29-una 30-una keçən gecə saat 4-də saatların əqrəbləri 1 saat irəli çəkilməlidir. Saat əqrəbələrinin çəkilməsi Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında həyata keçiriləcək. Qərarda göstərilir ki, hər il mart ayının son bazar günü yay vaxtı tətbiq olunur. Ümumiyyətlə isə indi dünyanın 100-dən artıq ölkəsində bu yay vaxtına keçmə praktikası tətbiq olunur. Mən mütəxəssislərin fikrincə saat əqrəbə bir saat irəli və ya geri çəkilməsi əhalinin yalnız 10-15%-ində narahatlıq yarada bilər. Bakıda peşəkar kickboksçular arasında ilk Azərbaycan çempionatı keçiriləcək. Bu barədə deyim, bu martın 30-unda baş tutacaq. İki dəfə keçiriləcək bu yarışda ölkənin ən güclü kickboksçuları yarışacaq. Elə həmin günü martın 30-unda idman sevərlər həm də Azərbaycan kickboksçusu Eduard Məmmədovun qitələr arası çempion kəmərinin müdafiəsi uğrunda İspaniyalı həmkar ilə görüşünü izləyəcəklər. Həmin günü martın 30-u iş günüdür və ona görə də bir məhkəmə prosesi də var. Nəsim Rayon Məhkəməsində jurnalist Natiq Əbilovun tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının rəhbəri Məlikə Abbasadəyə qarşı qaldırdığı iddia səsində məhkəməyə prosesi davam edəcək. Bir məlumat da verim, Bakının dəniz kənarı hissəsində analoqu olmayan şəhərcik sanılır. Belə deyirlər, bu haqda məlumat qəzetlərdə gəlib.
Artıq bənzər olmayan niyə bənzər olmayan?
Deyirlər, bu tikintinin yeri məlumdur artıq. Hələlik onu deyim, birinci Neftçiyar xəstəxanasının yaxınlığındakı köhnə tikililərin əksəriyyəti buna görə sökülüb. Çox hündür mərtəbəli olacaq və onu binanın altında da neçə mərtəbəli liftlə işləyən qaraj tikiləcək. Buna görə deyirlər ki, bənzəri olmayan bir tikilidir. Təbii ki, orada ev almaq da baha başa gələcək və təkcə bir aylıq kommunal xərclər xidmət haqqı 1000 manat. Dan çox olacaq, belə deyirlər. O elə bu qiymətində də
bənzərsizlik həm də ondadır.
Bəli. Hələlik bu qədər bizim Bakıda olan keçənlər barədə.
Çox sağ ol, mən təşəkkür edirəm. Bizi hansı sınaqlar gözləyir? Muz görkəmli sənətçi, teatr sənətçisi, Yuxu Teatrının bədii rəhbəri Vaqif İbrahimoğlu.
Yolumu gözlədin hər səhər axşam selam daracı Əleyküm səlam Əcəllə ölməyə
Doğulmamışam selam daracı aleyküm selam. O hangi millettir, tarihi sırdır. Yüz atla bölündü, yine de birdir. Beni huzuruna bu derd getirdi. Selam daracı, selam daracı, selam daracı, aleyküm selam. Hazarı Baykalı Aralı gördüm, gördüm can üstelir yaralı gördüm. Hazarı Baykalı Aralı gördüm, gördüm can üstelir yaralı gördüm. Tanrını bendeden, Tanrını bendeden Aralı gördüm. Selam daracı, selam daracı, selam daracı, aleyküm selam. Eydarın ağacı kimden eksigem, ya seni yendirrem ya sana yenem, ya da bu tağında yaprağa dönem. Selam dar ağacı aleyküm selam. Kırgızdan Özbekem, Kazak Türkmenem, Başkurdan Kerkükem, ele Gürkmenem. Senin beklediğin garip Türkmenem. Selam daracı, selam daracı, selam daracı, aleyküm selam. Seni ben ekmişim, bana sen kanayım. Seni suvarma her andır kanım. Seni ben ekmişim, bana sen kanayım. Seni suvarma her andır kanım. Yaprağın renk alsın, yaprağın renk alsın kanımdan benim. Selam daracı, selam daracı, selam daracı, aleyküm selam.
Salam darağacı, aleyküm salam. Rüstem Behrudin sözlərinə yazılmış, Araz Elsəsin yazdığı və özünün oxuduğu gözəl bir mahniyə qulaq astıq. Qulaq astıq, ona görə deyirəm, həm də Vaqif bəy özü buradadır artıq. Vaqif bəylə bir yerdə qulaq astıq. Xoş gördük Vaqif bəy.
Xoş gördük
sizi. Necəsiniz Vaqif bəy?
Şükür.
Bayram necə keçdi? Süfrədən nə çatdı, nə çatmadı Vaqif bəy? Ürəkdə nə var, nə yox? Qəlbdə, ürəkdə.
Süfrədən danışmayacağam. Ürəkdə, qəlbdə çox şey
çox şeylər var.
İnşallah çox şeyi də gerçəkləşdirməyə qadirik.
Nə gözəl, elə bugün bu barədə danışacağıq. Bizi hansı sınaqlar gözləyir? Silsiləsindən növbəti verilişimizə başladıq. Mən siz gəlməzdən öncə elan elədim ki, biz bu silsiləni Vaqif Səmədoğlu ilə başladıq, Fərhad Bədəlbəyli ilə davam elətdirdik, İsmail Vəli Öməroğlu ilə, Akif İslamzadə ilə və sonda ünlü bəstəçi Cavanşir Quliyev ilə bitirdik. Bitirdik deyə bilmərəm. Sizinlə davam elətdiririk Vaqif bəy. Vaqif İbrahimoğlu bugün qonağımız, əziz dinləyənlər. Görkəmli teatr sənətçisi, Yurd Teatrının bədii rəhbəri. Bizi hansı sınaqlar gözləyir? Bax, ilk sualım belə olacaq təbii ki. Mən siz gəlməzdən öncə anons diləmişdim. Elə anonsun ilk sualını sizə ünvanlayıram Vaqif bəy. Azərbaycanda kim kimin kitabını oxuyur? Kim kimin dərdini və ya sevincini bölüşür sizcə?
Dəqiq olduğu qədər çox poetik bir sualdır.
Və təşəkkürlər.
Bir anlıq fikirləşdim, əcəba buna, bu suala atalar sözü ilə mi, teşbihlerle mi cevap vereyim veya dakik bir sosyal psikoloji, kültüroloji. Şimdi seçebilmediğimden sizden soruşuram. Hansı müstəvidə siz benden cevap veriyorsunuz?
Her müstəvidə. Ürəyiniz necə istəyir, Roger Yosun?
İlk öncə bir konstatasiyadan başlayalım. Size de çok güzel bellidir ki bu mevzunu hele 10-15 yıl bundan qabaq bizim büyük nadir alimimiz Rəhman
Bədəlov başlayıb. Biz elə başlayanda onu nəzərdə çatmışdıq dinləyicilərimizin ki bu Rəhman Bədəlovun söhbəti.
Və bugün bax məhz bugün bu saat biz konstatasiya eləməliyik ki görkəmli alimin hələ o vaxtları öngörü kimi, proqnoz kimi masaya qoyduğu bir çox bəkləntilər, bir çox problemlər gerçəkləşdi.
Bu 90-cı illərin əvvəlləri idi, əziz dinləyənlər.
Və indi biz gözümüzün önündə, yəni gerçəklikdə mövcud olan o proseslərin nəticələri ilə, qənaətləri ilə razılaşa bilərik, razılaşmaya bilərik, kiminsə xoşuna gəlir, kiminsə xoşuna gəlmir. Amma bir şeydən olmazdır ki, alim hələ o vaxtları müxtəlif proseslərin istiqamətlərini göstərmişdi.
Bəli, bəli.
Və necə deyərlər, onun öngörüləri Çin oldu. Ona görə biz bəlkə də bugün yeni mərhələdə, yeni inkişaf mərhələsində prosesin müxtəlif proseslərin yeni mərhələsində bizi nələr gözləyir sualına cavab vermək daha məhsuldar, daha səmərəli olar.
Təbii.
Ona görə sizin bu sualınıza həm sosial psixoloji, həm kulturoloji baxımından deməli, yanaşmaq məndən ötürü daha korrektdir, çünki mənim sahəmdir. Bu mənada mən kəsinliklə tam məsuliyyətlə deyə bilərəm ki Azərbaycan cəmiyyətinin toplumun psixologiyasında dünya görüşündə var olmaya münasibətdə indi sezilən yeni proseslərin nəticəsində bizi bu yaxınlarda, yəni tarixi baxımdan bu 10 ildə ola bilər, 50 ildə ola bilər. Bəli, bəli. Amma özümüzə adekvat olmaq problemi, adekvat sözünü öz türkçəmizə çevirsək, necə var? Necə varıq görüntüsünü biz heç bir siyasi emosional psixoloji bax bu əyintilərə baş vermədən ayə mən kiməm sualına cavab verməliyik. Bunu mən niyə deyirəm belə kəsinliklə deyirəm çünki gəlişmiş ölkələr məhz indi Azərbaycanın çox sürətlə keçdiyi yolu 200 il 300 il müddətində keçiblər və bu çox məsuliyyətli bir məqam ki biz nə Azərbaycan toplumunun düşüncəsini nə bir keçilməz cəngəlliyə bənzətməliyik nə də ki bir çəmənzara yaxud siz çox sevdiyiniz bu ifadə laləzara biz bənzətməməliyik çünki hər ikisində əyinti var bu mənada hal-hazırda problem kimi görünən və bizi bu problemlə indidən məşğul olmağa sövq edən məsələ məhz özümüzə, tariximizə, bugünümüzə, gələcəyimizə, bir-birimizə adekvat yanaşıb əldə etdiyimiz qənaətlər üzərində nələrsə qurmaq, nələrsə planlaşdırmaq məsələsidir. Deyir, problemlə məşğul olmasan, problem sənlə məşğul olacaq.
Təbii.
Bu mənada mən bir məsələyə də toxunmaq istərdim. Son zamanlar bizimkilər, belə deyək, tez-tez Avropanı, yaxud qərb insanlarını təşkilatdan tutmuş fərdlərə qədər ikili standartlarda suçluyurlar, ittiham edirlər.
Bəli, bəli.
Belə hallarda mən mübahisə zamanları deyirəm ki, gəlin acaba biz özümüzə sual verək. Bəs biz özümüzə, həmin o qərbə, yaxud şərqə, sağımıza, solumuza neçə qatlı standartlarına yanaşırıq? Və bu, məncə, bax, birinci sualdır ki, adekvat anlamaq üçün biz özümüzdən başlamalıyıq. Çünki məndən yaxşı bilirsiniz ki, sovet adamlarına, sovet düşüncəsinə xas olan bir paradoks var idi. Sovet adamı bir cür düşünür, başqa cür danışır, bambaşqa cür rəftar edir, davranır. Bu üçlü standart. Halbuki sırf elmi baxımdan obyektiv yanaşanda bu dünyada Allahdan başqa heç bir vahid, xasəli, bir standartlı heç nə yoxdur. Biz əgər fəlsəfi yanaşsaq, yaşamın, həyatın özü eyni zamanda ölməkdir. Yalnız totalitar düşüncə, yalnız avtoritar düşüncə, istər dini zəmində olsun, istər siyasi olsun, istər oligarxiya olsun, bax, bu düşüncə hər şeyi bir standarta gətirmək və dünyanın təməlində duran o duallığı, ikiliyi öz məqsədlərinə tabi etmək. Bu isə heç vaxt tarixi prosesə uyğun gəlmədiyinə görə Azərbaycanda da baş verməyəcək.
Azərbaycan radiosuna qulaq asırsınız, 101.7 FM-də siz əziz dinləyənlər, Can Bakını dinləyirsiniz. Bizi hansı sınaqlar gözləyir? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız görkəmli sənətçi Vaqif İbrahimoğludur. Vaqif bəy, elə indicə siz Avropa məsələsini danışanda bizə bir mesaj gəldi. Mən qeyri-ixtiyari onu oxumaq istəyirdim. Keçmiş bayramımızı təbrik edirəm yazır, Məhərrəm yazır bizə. Bu gedişlə bizi çox sınaqlar gözləyir. Belə ki, İfrat Avropalaşmaqla biz öz mənəvi dəyərlərimizi itiririk. Bu dinləyicimizin fikridir.
İstənilən fikrə hörmətlə yanaşmaq, bu da yeni dövrün bir tələbidir. Və mən dinləyicimizə cavab olaraq onun da bayramını təbrik edirəm. Və öz fikrini emosiyalara, aşıq sənətinə xas olan təşbihlərlə yox, çox ayıq başla yanaşmağa çağırıram. Çünki milli dəyərlər deyəndə və onu deyək ki, memarlığa şamil eləyəndə və Bakıda aman milli memarlıq qalmadı, mən soruşuram, hansı milli memarlıqdan danışılır? Ötən əsrin əvvəlində Bakıda tikilmiş gözəl İtalyan, digər milli memarlıq örnəkləri ki, doğrudan gözəldir, doğrudan onları qorumaq lazımdır. Buna söz yox. Amma həmin o adekvat məsələyə necə var baxmağın sınağı da məhz ondadır ki, Şəhriyarın təbiricə içi boş sözlərə aldanmayaq. Yəni, milli mənəviyyat, mənəviyyat milli olmur. Mənəviyyat ya var, ya da yoxdur. Dini mənəviyyat yoxdur. Ali mənəviyyat var ki, bütün böyük dinlərin insanları onları qəbul edir. Və milli sənət, o var. Milli dilimiz var, o var. Ki, bunları inkişaf eləmək, sizin kimi, bu kompliment deyil, konstatasiyadır, bizim dilimizi gözəl bilən, onu gözəl səsləndirən və həmin dildə qorunub saxlanan ulu dəyərləri heç kimə sıramadan, üzr istəyirəm ki, o bu sözə görə, türkük, bax, bu məqsədləri dəqiq bir çərçivədə həll etmək hər bir ziyalının borcudur. Amma məsələləri artıq dünya üçün çox dəqiq olan 100-150 il bundan öncə həll olunmuş məsələləri təzədən masaya qoyub onların üzərində baş sındırmaq, qardaşım, heç də səmərəli deyil.
Bizi hansı sınaqlar gözləyir? Qonağımız görkəmli sənətçi Vaqif İbrahimovdur. Telefon nömrələrimizi xatırladım sizə. 436-77-41 mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Aytan xanım da belə eləyib və 436-77-41 nömrəli telefonla bizə zəng çalıb. Aytan xanım, xoş gördük.
Salam Sevda xanım. Mən qonağımızı da salamlayıram. Vaqif müəllimi də salamlayıram. Vaqif müəllim, mən söhbətə qulaq astım, çox maraqlıdır. Amma mənim sualım sırf yaradıcılıqla bağlı olacaq.
Buyurun,
yəni, bir neçə il öncə siz Yux Teatrı, yəni İstoniyanın Ugola Teatrı ilə maraqlı bir tamaşa layihə həyata keçirmişdiniz. Yanılmıramsa, deyəsən, Dekameron tamaşası idi. Layihənin adı belə idi. Mənim çox xoşuma gəlmişdi. Yəni, mənim üçün maraqlıdır. Bu layihənin davamı gözlənilirmi?
Sağ olun. Təşəkkürlər.
Çox gözəl sualdır. Və gözlənilir məsələsi artıq həll olunub. Çünki bu yaxınlarda, yəni ötən mövsümün sonunda Yux Teatrının gənc istedadlı rejissoru Gümrah Ömər məhz həmin teatrda bizim görkəmli alim, dramaturq, şair, gözəl insan Sevda xanımın yaxın ailəvi dostu Kemal Abdullah'ın Kim dedi ki Simurq quşu var imiş piyesi əsasında.
Biz İz Mədəniyyət proqramında da verdik.
Estoniyada olub və yeni mövsümdə həmin o tamaşanın Bakıya gəlməsi və keçən səfər kindən daha geniş bir təmaslarda bulunmaq yalnız tamaşalar deyil, iki mədəniyyətin yəni daban-dabana bizə zidd olan, yad olan, uzaq olan Eston mədəniyyətinin, Azərbaycan mədəniyyətinin bir təmas nöqtəsini təşkil etmək. Çünki çox gözəl sualdır, Sevda xanım. Məhz bizi gözləyən sınaqlar budur.
Bəli.
Ayrı-ayrı insanlarımız Avropa düşüncəsinə, Avropa mühitinə çox gözəl, çox tez uyuşa bilir. Amma söhbət mədəniyyətlərin təmasından gedir.
Bəli.
Daha geniş təmaslardan. Və məhz bu da bizi qarşıda gözləyən sınavlardır. Çünki həmin bax, bu Dekameron tamaşası Bakıda oynanılanda 3 tamaşa getdi. Tamaşanın üçündə də ikinci novella başlayanda bir sıra tamaşaçılar
çıxıb getdilər, mənim yadımdadır,
qalxıb və etiraz edirdilər və tamaşaların birinin sonunda bir gənc bir xanım əfəndi gəldi yanıma və dedi ki Vaqif bəy, utanmırsınız mı? Mən dedim, mən utanıram. Bəs sən utanmırsan, axıracan bu tamaşaya baxdın mı və mənə utanmırsınız sualını bax, bu bayağı düşüncə, özünə, içinə inanmamaq. Mən adamları tanıyıram ki, onların iç düşüncəsinə görə Avropada baş verən hər şeyi bəyənirlər. Amma aman ba aman, birdən məni milli mədəniyyətə, milli bir söz var, yadımdan çıxır, belə bir yumru, belə bir ağ
mentalitet olacaq. Elə istədim mentalitet deyəm, amma dedim o ola bilməz. Belə asan bir söz yazıdan çıxarda bilməz.
Ki birdən ona xain kimi məni qələmə verərlər və deməli hər fürsətdən istifadə edib öz milli köklərə bağlılığını göstərir. Bax, bu riyakarlıq demək istəmirəm, ona bənzər bir haldır ki bax, bu da bizi irəlidə gözləyən sınaqlardan biridir. Ya olduğun kimi görün,
ya göründüyün kimi ol.
Bunu bizə qərb deməyib.
Bəli, şərqdən gəlib. Bəli. Can Bakı davam edir. Mən bir mesaj da aldıq. Yazırlar, salam. Bunu bizə yazır Elvin. Mənim adım Elvindir yazır. Gələcək planlarını saxta bilmək istərdim Vaqif müəllim. Sağ olun, minnətdaram.
Çox gözəl sualdır. Vaxtımız az olduğuna görə mən qısa verəcəm.
Aha, təbii, təbii.
Mənim planlarım bizi gözləyən sınaqlara hazır olub, o sınaqlardan üzü ağ çıxmaqdır.
Bir dinləyici zəng vurub maraqlanır ki, yazır Fərəh mənə, niyə Vaqif müəllim mentaliteti yumru ağ nəyəsə bənzətdi. Bəli, bax belə.
Əgər bu sualı veren adama yumru ve ağ ifadesi hoşuna gelmedi. Onda böyle uzun ve kırmızı veyahut sarı nöktelerine. Yani bak böyle. Çünkü ben merz gelirim. Bak çıxak indi küçeye ve 10 neferden soruşaq həmin bu mentalitet nədir, onu neylə yeyirlər. Ya bunu qeyrət kimi deyəcəklər ki, elə Haqverdiyev öz vaxtında yazmışdı ki, heç bir dildə qeyrət sözü yoxdur. Bizdə o var. Əgər bu qeyrət və mentalitet sözləri belə dominantdırsa, əcəba cəmiyyətimizdə olan bu qeyrətlər hardan əmələ gəlir?
Mən təbii ki növbəti suala keçməliyəm. Hansı cəmiyyət peşəkarlara daha çox önəm verir, Vaqif bəy? Yəni Azərbaycan cəmiyyətində peşəkarlara münasibət necədir? Və ya necə görmək istərdiniz?
Yenə də mövzumuzun təməlində bu suala cavab vermək istəyirəm. Ən böyük bizi gözləyən sınaqlardan biri də məhz peşəkarlıq təhdididir ki Avropa inteqrasiya eləmək istəyiriksə toplum olaraq mən elə fərdləri tanıyıram ki öz yüksək fərdi peşəkarlığı ilə çoxdandır dünyanın Avropanın ən mötəbər elmi, mədəni və s. sahələrdə çox gözəl fəaliyyətdə bulunurlar. Amma anlayıram ki sizin sualınız ümumidir və bugün Azərbaycanda gedən, yavaş-yavaş rəng gedən, süst axan, amma yenə də müsbət tərəfə yönəlmiş peşəkarları layiqincə dəyərləndirmək məsələsi yavaş-yavaş ortama gəlir. Kinoda bilirsiniz bu meydan, bu ekran. Biz baxırıq, bəli, hələ peşəkarlıq səviyyəsi istənilən, arzu olunan dərəcədə deyil, amma gənclər o tərəfə gedir. Mən bir tənqidçi ilə möhkəm mübahisəyə girişdim. Çox təkəbbürlü mövqədən çıxış edərək dedi, onlara milyonlar da verilsə yaxşı film çəkə bilməzlər. Mən də dedim, siz tez-tez bu sözləri desəniz, onda siz deyən
Doğru olacaq.
Peşəkarlıq Azərbaycanın bütün sahələrində əsnafçılıqdan tutmuş yaradılığa qədər tarixən ən yüksək meyyar olub. Son zamanlar bu keçid dövrünün təladumları mənzərəni bir qədər pozub, amma yenə su axır, öz axarını tapır. Mən bu mənada nikbin baxıram.
Can Bakıdasız bizi hansı sınaqlar gözləyir? Qonağımız görkəmli teatr sənətçisi Vaqif İbrahimoğludur. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Düz saat 1-ə qədər Vaqif bəy özü də saata baxır. Düz saat 1-ə qədər Vaqif bəy burada olacaq və sizin sorularınızı, suallarınızı cavablayacaq. Vaqif bəy, bizim sorğumuz da var. Elə bu mövzu ilə bağlı. Bakılılardan soruşmuşuq ki, insan nə vaxt mən rahat ölə bilərəm deməyə haqq kazanır. Görək nə deyiblər?
İnsan üçün məncə ən önəmli həyatda vətənidir. Əgər mən vətənimin uğrunda heç nə eləməmişəmsə, hələ mən həyatda vətən borcumu yerinə yetirməmişəmsə, məncə mənim elə ölmək haqqında fikirləşməyə haqqım yoxdur. Bizim torpaqlarımız işğal altındadır, qaçqınlarımız, köçkünlərimiz bu dəqiqə çox çətin günlər yaşayırlar. Mənə elə gəlir ki, onlar üçün nəsə eləməmiş həyatdan getməyə, Nəyin ki, mənim heç hər bir vətəndaşın haqqı deyir.
İnsanın ölməyə haqqı çatmağı belədir ki, insan yəni vətən uğrunda gəlir, nəsə bir şey eləsin ki, onun haqqı çatsın, desin ki, mənim haqqım çatır ölməyə vətən uğrunda. Yoxsa ki, gəlib büfeydə ayaq sürüb, cinayətkar olasan və yaxud xalqı xeyir işlər görməyən adamın nə haqqı çatacaq ki, özünə desin ki, mənim haqqım çatır ölməyə, nəsə eləmişəm. O insan yəni haqqı çatır. Ancaq vətən uğrunda öz canımı qurban verəndə, şəhid olanda, torpaqlarımız uğrunda o adam deyir ki, mənim haqqım çatır ölməyə.
Hər bir insan bu həyata gəlir ki, öz missiyasını həyata keçirsin. Mən isə elə düşünürəm ki, öz missiyamı həyata keçirməmişəm və ruhən ölməyə hələ hazır deyiləm. Və ona görə də ümumiyyətlə, mənim bu haqda fikirləşməyə heç haqqım çatmır.
İnsan o vaxt haqqı çatır ki, ölməyə, Birinci, bizim ən ağırlı yerimiz Qarabağ məsələsi həll olsun. Bizim tam xeyrimizə. İkincisi də ki, övlətlərini, ölkəsini firavan görəndə, yaşayanda onunla fərqlənir. Ondan sonra ölsə də deyər ki, bu həyatın mütləq qanunu hamımız ölməliyik. Mən belə başa düşürəm.
Məncə insan o vaxt deyə bilər ki, mən ölməyə hazıram. Bunu onun tam haqqı çatsın. Yəni, mən burada söhbəti mənəvi haqqdan deyirəm, məsələn. İnsan həmişə özünü tək cismən deyil, ruhən də ölməyə hazırlaşdırmalıdır. Və öləndən sonra hamısı onun dalınca rəhmət oxusun. Deməsinlər ki, nə yaxşı öldü, filan kəs. Ancaq layiqli yaşayan insanın mənim fikrimcə ölməyə haqqı çatır.
İnsan həyata gəldiyi gündən həmişə yaşamağa can atmışdır. Odur ki, heç vaxt fikirləşmir ki, mən nə vaxtsa öz dünyamı dəyişəcəyim. Lakin dünyasını dəyişmək bu təbiətin qanunudur. İnsanla asılı deyildir. Odur ki, insan çalışmalıdır ki, yaşadığı dövrdə elə yaşamalıdır ki, həyatını dəyişən vaxt da hevsilənməsin ki, mən yaşadığım dövrdə müəyyən işləri görə bilmədim. Həyatda elə yaşamaq lazımdır ki, həm yaşadığın dövrü bütün istədiklərdə yerinə yetirə biləsən, həm də gələcək dünya üçün xoş əməllər, xoş niyyətlər qoyasan ki, sənin o dünyavı ulu tanrıdan uma biləsən.
Hal-hazırda bizim torpaqlarımızın 20% düşmən tapdağı altındadır. Bizim necə haqqımız çata bilər ki, biz deyək ki, torpağımızı almamış ölməyə haqqımız çatır. Gələk gedib o torpaqları şəhid olub ölə. O yolda gələk haqqımız çatsın ölməyə bizim.
İnsan o vaxt deyə bilər ki, mən hazıram ölməyə hər bir işi hazır olandan sonra. Çünki insan yaşdaşa, hər bir həddə çatana qədər öz istəklərini yerinə yetirməlidir. Əgərsə hər bir insan öz arzusunu yerinə yetiribsə, bütün işlərinə yəni əməl edibsə, o həyatdan köçməyə hazır ola bilər. Amma ki, bəzilərinin işləri qalırsa yarımçıq, o həyatdan köçərkən bir məsəl var, deyirlər ki, gözü açıq qalır. O deməkdir ki, insan dünyadan doymur. Yəni ki, arzularını həyata keçirmir.
Bu bizim sorğumuzun nəticələriydi. İnsan nə vaxt mən rahat ölə bilərəm deməyə haqq qazanır. Belə bir sorğu vermişdik Bakılılara. Vaqif bəy, bir mesaj da aldıq. Nurhanə bizə yazır ki, mənə elə gəlir ki, normal insan heç vaxt özünü ölməyə hazır hesab edə bilməz.
Mən bir rejissor kimi hal-hazırda böyük bir səhnə layihəsi üzərində çalışıram. Bu böyük dahi şairimiz Məhəmməd Füzulinin poeziyası, fəlsəfi görüşləri, şəxsiyyəti üzərində Mən Məhəmməd Füzuli 3. adlı 8 tamaşadan ibarət bir səhnə divanı. Və ona görə, bax, indi mən və mənim gənc həmkarlarım biz Füzuli dünyasındayıq, elə bil ki. Və yeri gəlmişkən siz qoyduğunuz suala da bu prizmadan, bu ab-havadan, bu atmosferdən, ovqatdan cavab vermək istərdim. Verdiyiniz sual bu zat məsələsidir. Bu elə bir içimizin, var olmanın içinin içində olan bir məsələdir ki, Məhəmməd Füzuli hələ öz vaxtını deyib, əndişəyə zat qılmaq olmaz. Bilmək yetər ki, bilmək olmaz. Müxtəlif cür cavab vermək olar, yumorla cavab vermək olar ki, gənc və sağlam ölməkdənsə qoca və xəstə ölmək daha yeydir, daha yaxşıdır. Çünki bu elə bir məsələdir ki, burada insana, yenə bizim mövzunun kontekstində mikrofonu yaxınlaşdırıb bu sualı versən, mən əminəm ki, 100 nəfərdən 89-u Qarabağ məsələsini deyəcək. Mən buna inanıram. Bu bizim sosial psixologiyamızın, bu bizim rəsmi düşüncəmizin birinci cavabıdır. Fəqət bu hələ böyük alimlər buna şərtləndirmə deyiblər. Bunu həmin bu adam içinin içindən mi deyir, yoxsa bunu demək gözəldir, bunu demək gərəkdir, ona görə deyirik və teyidimiz anda inanırıq ki, səmimiyəm. Və bu bizi gözləyən həmin o sınavlardan birisidir ki, mən tək-bətək sizlə danışanda necə düşünürəm, necə danışıramsa, respublika, yəni publika qarşısında, yəni toplumun qarşısında eyni cür danışmalıyım. Mənim düşüncəmlə sözlərimin arasında qayçı olmamalıdır. Biz görürük ki, məhz o ikili standartlarda ittiham etdiyimiz Avropada bu sorğulara necə səmimi cavablar verilir. Haydi biz bu sorğuya inansaq, Azərbaycanın bütün gəncləri, yaşlıları, mənim kimi kaptarları hamı əlində silah Qarabağ hücum etmək, şəhid olmaq arzusu ilə yaşayır. Onda buradan çıxmalıyıq. Papa uşaqlarını, hansı ki Azərbaycanda heç yoxdular, ordu xidmətinə yayılanlar, narkomanlar, oğrular, alverçilər, nəinki Qarabağı, öz vətənini, öz qapısını yadlara satmağa, pula satmağa hazır olanlar. Onları çıxsaq neçə faiz olar və gedib şəhid olmaq, ölmək, ölməyi, bax belə, və dar ağacına salam deyən və əleyküm salam eşitmək istəyənlərlə mən razı deyiləm. Mən yaşanmağın vətən uğrunda, sənətim uğrunda, ailəm uğrunda mən firavan yaşamalıyam, mən gözəl yaşamalıyam, mən gündəlik üzücü qayğılardan azad olmalıyam ki, vaxtım yetişəndə mən bu dünyadan gedim. Ramiz Rövşənin bir şeyi var. Gücüm çatmır bu dünyadan getməyə.
Evet.
Yəni heç bir insanın biz intihar, suicid hallarını Avropada necə büsət etdiyini görürük. Könüllü, rahat, firavan Yaponiyada gənclər maşına minir, qazı açır və kütləvi halda intihar eləyir və bunu öz haqları kimi tanıyırlar. Bu mənim haqqımdır, mən getmək istəyirəm. Deməli, nə ilahi qanunları, nə təbiətin qanunlarını, nə ailə, ata-ana haqqını tanımayanlar, onda var olmanın ən sehirli məqamı olan ölümü də az qala, bax, belə bir hesab həndəsə məsələsinə çevirirlər. Bu, böyük bir səhvdir və o maalesef bizi də gözləyir. Çünki bu dəb sərhəddi tanımır.
Bir misal aldıq, yazırlar ki, bir test verin Vaqif bəy, Leyla yazır. Nəyə bənzəyir həyatınız deyir, sizdən soruşur. Absurd faciəyə mi? İkinci darıxdırıcı mahnıya, aramsız təkrarlanan eyni görüntülü filmə, biyanələrin qəsdi romanına yoxsa ata-anamızın həyatına? Nəyə bənzəyir həyatınız soruşursunuz?
Nə görürsə? əgər bu sualı verən adın oldu?
Leyla.
Leylacığım, əgər sən bunu mənə bir anket kimi verirsən və altından xətt çəkməliyəm, mən boyun qaçırıram bundan. Çünki mən uzun incə bir yoldayam. Gedirəm, gündüz gecə. Heç bilmirəm nə haldayam. Yolçu yolda gərək, sənətçi sənətdə gərək, Azadlıq radiosu azadlıqda gərək. Və quş uçmalıdır, balıq üzməlidir.
Dinləyici var, mənə söylədilər, yer gəlmişkən telefonumuzu bir də xatırladım. 436-77-41. Alo.
Alo,
Vüqar,
salam.
Vüqar bəy, xoş gördük.
Salam, Vaqif müəllim.
Əleyküm salam.
Mən belə bir sual vermək istəyərdim. Siz bir vətəndaş kimi, bir tamaşaçı kimi, yəni tamaşaçı Vaqif İbrahimoğlu, sənətçi Vaqif İbrahimoğlu hansı cəhətləri bəyənir, qiymətləndirir və ya hansı cəhətləri qəbullənir?
Sənətçilərdə mi?
Yox, siz bir tamaşaçı kimi özünüzdə sənətçi Vaqif İbrahimoğlu hansı xüsusiyyətlərini qiymətləndirirsiniz, hansı cəhətlərini bəyənirsiniz?
Sağ ol Vüqar, mənim üçün bir paradoksal bir model qurmuşam.
Çox sağ ol Vüqar.
Səmimi olsaq, Mən 100-dən artıq tamaşa qoymuşam, hı-hı, və onlardan yalnız 4-ünü necə deyərlər, daxili o cenzuramla tam keçirib də onları qəbul edirəm. Bayaq söhbətimizdə səslənən peşəkarlıq, ləyaqət, yenilik, təsir gücü, ifadəlilik, bax bu məndən ötürü yalnız teatr üçün deyil, yəni bütün bədii yaradıcılıq örnəklərinə şamil oluna biləsi meyyarlardır.
Bəli. Biz hansı sınaqlar gözləyir? Qonağımız görkəmli teatr sənətçisi Vaqif İbrahimoğlu da dinləyənlər. Telefon nömrələrimiz 406-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Vaqif bəy, belə bir sual verim sizə. Əhalət düşüncəsi nədir? Əhalət düşüncəsindən yaxa qurtarmağın hansı yollarına yerlənmək lazımdır sizcə?
Bizi gözləyən sınaqlardan ən bəlkə də çətini
elə budur deyəcəksiniz.
Elə budur. Elə budur. Amma bu əyalət düşüncəsi, əgər biz əyaləti Sovet vaxtında qəbul etdiyimiz o dırnaq içində mənfi bir anlayış kimi qəbul eləsək, onda günü sabah onu məhv eləmək lazımdır və bütün əyalətləri paytaxtlara çevirmək lazımdır. Amma əyalət, provinsial bir çox dəyərləri, bir çox prosesləri mühafizə edən, özünə qoruyan, paytaxtlar üçün, mərkəzlər üçün köbut desək kadrlar hazırlayan, baxın Azərbaycanda bir neçə region vardı ki, tarix boyu güya əyalətdir, Naxçıvan. Naxçıvan orada dahiləri barındırırdı, onları yetişdirirdi, onlara pasiyanlar qüvvə verirdi və onlar çıxıb Azərbaycan miqyasında, şərq miqyasında böyük bir işlər qoymuşlar. Yəni, əyalətin yaşam ritmi, təbiətə bağlılığı, bütün proseslərin paytaxtdakindən fərqli olaraq daha rəvan, daha asla gedməsi, o istənilən düşüncə üçün, istənilən mədəniyyət üçün elə bir ehtiyat qüvvəsidir.
Bəli.
Əgər bütün əhali, Azərbaycanın neçə faizi siz məndən dəqiq bilərsiniz, indi Abşeronda və paytaxtda yerləşibsə, onda paytaxt olur əyalət.
Bəli,
çünki bax bu sistem bir-biri ilə bağlı olan bir qablar kimidir fizikadan bilirik. Bir-birini barındırır, bir-birinə yardım göstərir, uh-huh, bir-birinə təsir göstərir. Uh-huh. Ona görə mərkəz və region deyək, əyalət deyək, nə bilim nə deyək, amma heç vaxt o tərəfə yuxarıdan aşağı, torpağa yuxarıdan aşağı baxsaq da biz bilirik ki, ayağımızın altındakı o torpaq bizi yaşadır. Bax, həmin o əyalət dediyimiz, onun etimologiyasına varsaq, heç vaxt tarixən mənfi və yaxud alçaldıcı bir semantikaya, məna çalarına malik olmayıb. Bugün də vahid bir sistem var, etnoekoloji sistem var, etnomədəni sistem var və canlı orqanizm kimi bir-biri ilə əlaqədədir, ünsiyyətdədir.
Bir mesaj aldıq, yazırlar, mənim Zakir yazır. Mənim fikrimcə, azadlıq sevər insanlar, cəmiyyəti irəli aparmağa çalışan ziyanlara Azərbaycanda heç vaxt lazım qiymət verilməyəcək. Onlara həmişə ziyan vurmağa çalışacaqlar. Zakir bu fikirdədir.
Məhz tarix boyu bu insanları edam, təqib etməklə onların dəyərini veriblər. Heç vaxt dəyərsiz, mənasız bir şeylə heç kimin işi olmayıb. İndi mən də oturmuşam ki, ay, mən çoxdan da təqib eləmirlər filan. Deyəsən, mən o qədər də görkəmli, Sevdə xanım demişkən, görkəmli, böyük zat deyiləm. Gəlsənə bir küçədə birinə ilişim, məni təqib eləsinlər deyim. Bu bir zarafatdır, amma bu da ştamplardan, düşüncə ştamplarından biridir. Sənətçiyə, böyük ziyalılara əsl dəyərini zaman verir. Eğer sen öyle bilirsen oğlum ki fəxri ad, pagon, ne bileyim təqaüd, gödənəndə ev bu dəyərdirsə, o dəyər deyil qanalım. Dəyər her bir böyük sənətkar, her bir böyük ziyalı ilk önce Allah'ından ve zamandan öz dəyərini alır. Onun
güzel söylədin.
Onun gözəl bariz örnəkləri şəhərə çıx qoyulan heykəllərdir. Əgər durub desən ki, layiq olmayan bir insana heykel koyulubsa, onda mən səninlə razılaşarım.
Samirə bizə yazır. Salamlar Zirvə xanıma və Vaqif bəyə yazır. Sizə bir sual. İndiyə kimi hansı layihə daha çox seyirci toplaya bilib və yadınızda qalıb? Yəqin ki, sizdən soruşur.
Bu baxımdan deməli, Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqında Əli və Nino teatr layihəsi, hansın ki başında bizim doğrudan zaten büyük rejissorumuz Azərbaycan Neymat durup gənclere etibar edib, hem rehberliği edib, hem bütün problemlerini həll edib, gənclere özlerini tam mənada azad şekilde özlerini realize etmək imkanını yaradıb ve öz bəhrəsini bu verib. Anşlaqla, yani kapalı köşeyle gedən bu tamaşa həmi bədii zövq, həmi də bir çox adamların öz tarixinin mühüm bir məsələlərini ilk dəfə o səhnədən bildilər. Mən özüm şahidi olmuşam ki bizim maalesef soydaşlarımız gəlirdi və daha doğrudan belə işlər olub.
Bəli, bəli.
İndi bu teatr bax bu marifləndirici missiyasını bu yolla da yerinə yetirib.
Yazır bizə, Ziba yazıb bizə ki, Azərbaycan vətəndaşlarının hansı ənənə və vərdişləri demokratiya dəyərləri ilə üst-üstə düşür, Vaqif bəy sizdən soruşur, Ziba xanım.
Demokratiya dəyərləri...
Bəli, hansı bizim Azərbaycanın hansı ənənə və vərdişləri demokratiya dəyərləri ilə üst-üstə düşür?
Söz danışıqdan keçər... şərti şumda kəsək, xırmanda yabalaşmayaq və vəsairə vəsairə. Yəni bizim o ağ və yumru olan mentalitet. Orada çox rəflər var və ən üstdə olan rəflərdə məhz o bizim türk düşüncəsinin ibtidai demokratik dəyərləri, başlanğıcları hamısı orada var. Düzdür, altdakı rəfdə palaza bürün, elinden sürün,
elinden keçdi,
kardeşime deydi vesaire vesaire. Biz çok tedbirli xalqıq, həmin o yumru ve ağ mentalitetdə hayatın her bir hadisesine uygun, güzel bir kelam, güzel bir tövsiye var. Ecdadlarımız çalışırlar ve bizi baş verebilecek bütün sınavlara
hazırlayıblar. Sonuncu mesajı oxuyuram onda. Kimlərin özəl yaşamına müdaxiləni mümkün sayırsız, yazır Esmira xanım, jurnalist.
Heç kimin. Heç kimin. Əgər özəl həyat deyirsinizsə, mən öz balamın, öz övladımın müəyyən çərçivənin sərhədlərini tanıyıram. Özəl dediğimiz öz sözündendir. Bak öz o meseleye hiç kim müdaxilə edə bilməz.
Oldu. Çok sağ olun. Mən teşekkür edirəm. Çok təəssüflər. Vaxt artık tamama yetdi Vaqif bəy. Bizə hansı sınaq? Sağ olun.
Sağ olun. İnşallah hansısa bir gözəl bir laləzarda oturub biz sizlə çay içərik.
Bizə hansı sınaqlar gözləyir bu inki salımız belə idi. Qonağımız görkəmli teatr sənətçisi, görkəmli sözünə Vaqif bəy biraz şübhəylə yanaşdı, amma mən belə də deyirəm, görkəmli teatr sənətçisi Vaqif İbrahimoğlu idi. Sabah şənbə və bazar günləri Can Bakıdan təkrar efirə gedəcək. Biz bir də bazar ertəsi görüşəcəyik. Hər gün Can Bakı deyin.
Gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim. Gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece.
an.